Dobrý den, já bych vás chtěl jednak teda požádat o klid samozřejmě, o to, abyste nerušili, a chtěl bych vás přivítat na první asi akci dnešního dne, což je salon Echa, který se bude tak jednak nahrávat a jednak to potom přepíšeme a seditujeme a vyjde to v týdeňku na papírový podobě. A téma salonu Echa je takový jakoby těžko uchopitelný, ale podle mě to je věc, která visí ve vzduchu, a to je rockerství jako životní styl a jako přístup ke světu, a to je, jestli se ta množina lidí, kteří se dřív říkalo rockeři, nějak, jestli dál pokračuje, nebo jestli vymírá, jestli se biologicky vlastně jakoby obnovuje a doplňuje, nebo jestli je to mrtvý projekt. Jo. A já se nejdřív budu ptát jakoby obecně, jestli se pánové považují za rockery, co považují za rockerství, a jestli souhlasí tady s tou tezí, že ten pojem, nebo že tady to pojetí je trošku už překonáno, a pak bych to možná se snažil aplikovat i na nějaký dnešní politický situace, vývoj, a uvidíme, co z toho vznikne. Jo. Takže všem vám děkuju za to, že jste takhle ráno vstali a přišli, a začal bych rovnou teda úvodní vykopávací otázku, která je stejná pro všechny, a to je, co podle vás obnáší být rocker. Jo. A můžeme začít asi rovnou odleva. Kubou neboli Laserem Vikingem.
Chytnul černýho Petra, že odpovídám první. Dobrý den, já jsem Kuba Kajfoš, pro ty z vás, co mě neznáte, takže pro vás.
Ježišmarja, pardon, já ještě představím. Kuba Kajfoš neboli Laser Viking, byť tak nevypadá, ale máme ho tady jako zástupce mladý generace, protože když se podíváme na ostatní, tak to nemusím vysvětlovat. Vedle něj je hudební publicista Ondřej Bezr. Tady major domus, doufám, že taky rocker, Michal Prokop a Franta Stárek, Čuňas, řečený Čuňas, jakoby po Magorově asi takové jakoby konkurzní správce českého undergroundu. Takže takže bych to zase vrátil k Laserovi Vikingovi.
Já jsem rád, že můžu být ve svých 37 letech zástupce mladé generace. Cože? Jo.
Mě to neopustilo ještě teď. Nadějnej, mladej.
Chceš?
Jo, to víš, jo.
Tak to gratuluju. No. Co je ta otázka?
Otázka je, jestli víte, co to znamená, když se řekne slovo rocker, a jestli se za něj považujete.
Jo, hele, já jsem nad tím asi nikdy moc nepřemýšlel, já moc nemám rád celkově zbytečný škatulkování, protože mi přijde, že nejen v hudbě, ale jakkoliv v životě se tím vlastně jenom omezuješ, a omezuješ tím i chápání sebe nebo jiných lidí. Ale mám rád rock and roll asi jako každý, a myslím si, že asi jako každý mám nějakou svoji vlastní definici toho, a myslím si, že v odpovědi na tvoji otázku můžu citovat z mojí oblíbené písničky od Billyho Joela, který v ní zpívá It's all rock and roll to me.
Tak ono to není jenom, on jako bejt rocker není jenom hudební, to není jenom hudební forma, že jo, ale jako by i bývalo tím myšlený postoj k životu nějaký.
Jo, jako tenhle ten postoj k životu. Tak k tomu asi můžu říct jenom, že já jsem od nějakých 15-16 let v kapelách, a díky tomu jsem léčeným alkoholikem a feťákem, takže ten jako ten nějaký jako životní styl, který si do toho můžeš vprojektovat, asi tímhle tím způsobem pro mě fungoval asi takhle, a jsem za to rád, že už asi tím rockerem podle této definice úplně nejsem a můžu být radši sám sebou.
Ondřej, vy o hudbě nejenom píšete, ale hrajete.
No, trochu, ale mě docela dost lidí podezírá z toho, že jsem spíš bluesman, asi na základě toho, o čem rád píšu, a docela dost už dlouhý léta. Ale já myslím, že jsem spíš rocker duší, což můžu dokladovat tím, že jedna z takových klasických a známých, často citovaných pouček rockerských je, že správný rocker nikdy nezrychlí krok, natož aby běžel. A tohle můžu opravdu prohlásit místo přísežně, že dodržuju drtivou většinu života. A abych navázal na Kubu, tak jsem neléčený alkoholik v mezích normy teda. A když už tady Kuba citoval písničku, tak mě samozřejmě napadla ta úplně nejprovařenější It's only rock and roll, but I like it.
Pane Prokope.
No, já se teda omlouvám za prvé, že pořád tak, já jsem hluchej Big Beaťák, víte, já nejsem asi rocker, ale hluchej Big Beaťák jsem. Já jsem toho Big Beatu 56 let. A já strašně nesnáším to škatulkování a myslím si, že bychom si měli nejprve říct, že rockerství má dvě dimenze. Daniel Kaiser tady definoval, nebo snaží se definovat tu společenskou dimenzi toho problému, nebo jestli to je vůbec problém. Ale my jsme muzikanti oba a to se už ukázalo na tom, jak vlastně začal Kuba a já bych jako na to navázal. Jo. Rock'n'roll začal samozřejmě jako revolta, ale byla to původně hudební revolta. Že jo. Když Elvis Presley začal zpívat to, čemu se pak začalo říkat rock'n'roll, nebo Bill Haley a všichni tyhle ty Little Richard a prostě celá tato parta těch ještě našich předchůdců, tak oni ze začátku prostě revoltovali muzikou a úplně stejně to bylo i se mnou. Já jsem z té staré generace, která začínala v 60. letech a my jsme revoltovali proti vkusu generace našich rodičů a ono se to potom samozřejmě přelilo i do té společenské dimenze. To byly všechny ty účesy, všechny ty to oblíkání prostě a samozřejmě dostalo to stala se z toho společenská revolta, ale původně to byla muzika a ona to muzika je pořád a my bychom se pořád měli nějakým způsobem zabývat i tou hudební složkou, protože totiž ono to, že rockerství podle toho, jak to vnímá Daniel Kaiser, pomalonku mizí, ono se to bohužel týká i té hudební složky, protože i ta současná hudba je jiná už, nebo ta, která zajímá to široký publikum, který původně pobláznil ten Elvis a jak třásl tou pánví, jak oni říkali, necudné pohyby a tak dále, tak samozřejmě dneska je to prostě už trošku jinak. A proč? V dobách, kdy já jsem začínal, tato hudba byla vlastně nosným takovým tahounem toho celého společenského dění. Už jsem mluvil o tom, prostě módu vytvářela, vlasy, samozřejmě ty drogy, o kterých se říká sex and drugs and rock and roll, ale to už bylo od jazzu, už jazzmeni, bluesmeni, prostě už známe celou generaci těch lidí, kteří už za první republiky prostě končívali na drogách. Čili to nebylo nic nového, ale ta hudba tentokrát zavalila celou generaci. A celou generaci táhla k něčemu. Jo. Když to ta dnešní, co táhne dneska ty mladí lidi, tak určitě to není bohužel hudba. Bohužel tedy možná pro nás dva, který jako jí. Já si myslím, že dneska táhnou tu mladou generaci prostě sociální sítě, internet, úplně jiný věci a hudba se stala opět jen zábavou. Což není nic špatného, ale ta sociální dimenze prostě vlastně postupně se mně zdá, že mizí.
Tak já musím předeslat, že mám absolutní hudební hluch, takže jako jediný z nich nejsem muzikantem a nicméně hraju ve dvou kapelách, ale to jsou kapely, které byste poslouchat nechtěli. To underground má svoje dimenze, že? A Hevera Vazelina Band a Dech Dechtu. Tak si dovedete představit, co to je za kapely určitě. Ale Když teda mám mluvit o tom rockerství, tak především se musíme říct, co to je, kdo to je rocker. Někdo, kdo má něco společného s rockovou hudbou, že jo. A rocková muzika, ta znamenala především vždycky od svého počátku lásku ke svobodě a rebelství. A tyhle ty dva prvky, když se dají dohromady, no tak vzniká rocker asi, no. A tak já se za rockera považuji od svých asi 13 let a už mě je 70, no. Tak, nicméně ještě ten underground, jako jo, to je ještě taková bublina uvnitř toho rockový, uvnitř té rockový scény, která, řekl bych, že je tak trošku ještě krystalická v tom, no, protože ta je ještě mnohem víc na okraji, ta bublina, než ten rock and roll. A ten rock and roll už je na okraji taky, že jo. Protože když začínal na západě, západní části světa, tak ho považovali za něco levicového, tudíž podezřelého. Když potom přelez železnou oponu, tak to byl okamžitě nástroj imperialistů a hned prostě politicky se do něj pustili a zavírali, a to, co se rockerům dělo tady na téhle straně železné opony, to prostě bylo nevídaný, neslýchaný. V 66. roce ostříhali stát, nechal ostříhat násilně asi 4000 mladých lasáčů. Tak to je unikát, který Československo tehdy mělo, který asi žádným státě na světě se jinak nestalo. Já si myslím, že rockéři a ta undergroundová parta ještě, která kolem toho je, pořád žijou, a já nemám problém v tom undergroundovém prostředí s nějakou generační výměnou tam na naše festivaly, mimochodem, který se neplatí žádný vstupný, kde není žádná ochranka, žádný plot, tak na naše festivaly jezdí lidi od 14 do 78 let, jo, tak ten underground je pořád živej a nemám žádný problém s tím, že by vymíral. Ale myslím si to tak do jisté míry i o rockový scéně.
Ale sám si říkal, že ten underground je podmnožená jakoby rockový scény. Čili je otázka, i kdyby ten underground se obnovoval a nevymíral, nakolik je reprezentativní.
Není reprezentativní.
Ale jakoby pro celou tu... Mě je trapný říkat mladou generaci, my už taky 50.
Není reprezentativní ani pro tu mladou generaci. Jo? To je prostě určitá skupina lidí, který řekl bych, nedělají rok pro peníze. Neživějí se tím. Já, na tom není nic špatného dělat muziku pro peníze. Mě to neuráží. Jakože, nesápej se potom.
Já nedělám muziku pro peníze, jenom za peníze. A to je
dost
velký
rozdíl.
Mě zaujalo, co říkal Michal Prokop o tom, že, jestli jsem to dobře pochopil, že vlastně kvůli sociálním sítím, že ty jakoby z té hudby trošku vysály to, co tam byla nějaká společenská nebo sociální, nebo já nevím, jak řekněme, třeba politická dimenze. Je to tak? Řeší dneska ještě mladí? Nebo ty, který jako oficiálně tady máme za mladý, řešej jenom sebe, nebo řešej i to, co se děje ve společnosti?
Je otázka na mě jako muže středního věku, který je zde zástupce mladé generace. Hele, já si myslím, že je velmi jednoduchý jakoby dojít k tomu názoru, který si vlastně ty prezentoval, protože to tak bez nějakého bližšího ohledání vlastně jakoby může vypadat. A myslím si, že to je jakoby trošku komplikovanější, ale v pozitivním slova smyslu. Já si myslím, že s příchodem těch věcí, které třeba pro mě osobně jsou něčím negativní, protože jsem vyrost bez nich, protože nejsem mladá generace, jako jsou streamingové služby a vlastně ta celková jakoby dostupnost čehokoliv, na co si vzpomeneš, i kdyby si nevěděl, že to existuje, což je vlastně úžasný podle mě. Když se prostě rozhodneš, že teď budeš najít kapelu, která bude znít jako nějaká kombinace slov, kterou si teď představíš, tak je možný, že ji do půl hodiny najdeš. A díky tomu, že se vlastně takhle totálně otevřely ty dveře vlastně všem našim jakoby vkusům, najednou jakoby to není, náš vkus vlastně už není určovaný třeba hudební publicistikou, což mi přijde jako strašná škoda, protože ta spíš díky tomu upadá. Myslím si, že to je něco, o čem bychom se víc měli bavit, o úpadku vlastně jakoby kulturní a hudební publicistiky, než o úpadku vlastně roku, protože ten podle mě žije dál a žije úplně krásně, vychází spousta úplně úžasných rokových desek každý rok, stačí se po nich koukat. Ale myslím si, že to, co se spíš stalo, než že by se vytratil přímo nějaký žánr nebo nějaký jakoby přístup, existuje spousta rock'n'rollových kapel, který do dneška hrajou vlastně jako 50. let a stačí hledat. Ale to, co se jakoby stalo, je, že do jistý míry spíš vymizelo to, v čem já jsem ještě měl tu šanci jakoby vyrůst, což byly vlastně subkultury. Že mohl si, když jsi byl malej, tak si vybral, jestli budeš androš, jestli budeš depešák, jestli budeš rapper, jestli budeš punkáč. K tomu ti patří nějaký mimikry, stejně jako k rockerství. A v tom si nějakým způsobem vyrost, tak si stvořil kamarády, žil si vlastně v nějaký jakoby skupině lidí, který spojovalo něco, co mají všichni společně jakoby rádi. A dneska je tohleto společenství založené na něčem jiném, na úplně jiných hodnotách, což si nemyslím, že je špatně, jenom je to jinak. A my se tady bavíme, nebo už jsme několikrát zmínili to, že rockerství je nějaký jakoby individualismus. Já si myslím, že v dnešní době je vlastně hudba daleko víc otevřená individualismu, ale ten individualismus už nemá vlastně tak jasně a rigidně daný ten styl, který ty jakoby musíš mít, aby si k tomu mohl patřit. Vlastně dneska je na dnešní době a na dnešní hudbě je podle mě úžasný to, že je jí tolik a je tak přístupná a je tak skvělá, že ty můžeš být daleko větší opravdu jako osobní individualista, že to je daleko víc o tobě, než o nějaký skupině, kterou jsi potřeboval spojit, ale že můžeš opravdu najít něco, co je skoro designovaný pro tebe, když si dáš tu práci. A to si myslím, že je vlastně a vždycky bylo nejúžasnější na hudbě, ať už si šel do obchodu s deskama a šel si najít něco, co si prostě, v čem ses vlastně chtěl najít. Tak dneska to máš vlastně jednodušší a díky tomu se můžeš daleko líp vlastně i jako osobně realizovat. A je jedno, jestli máš rád rock, nebo jestli tě vlastně nezajímá, jaký žánr máš rád, protože máš jenom rád písničky. A já si myslím, že písničky lidi nikdy rádi mít nepřestanou, protože to je nějaký safe space nás všech, něco, co nám rozumí. Protože to, že nám to rozumí, znamená, že my rozumíme jim. A to mi na nich vždycky přišlo jakoby úžasný. Takže bych to nelámal přes koleno a vlastně si myslím, že ta mladá generace, která na tomhle tom panelu bohužel zastoupená není, že to má vlastně skvělý. A my tomu možná spíš jako ta generace, která tady je zastoupená, nerozumíme, protože nám to vlastně není vlastní. A na tom ale není nic špatně. Já taky rád poslouchám těch pár desek, co mám doma dokola.
Ale čímž pádem, abych ještě trochu nevzdával svou otázku, když se takhle, že by to bylo, tak se rozpaly ty subkultury, takový, nebo ty žánry, jo. Tak z toho teda možná vyplývá, že vlastně ani nemůžou být společný témata, jo, v té hudbě.
Myslíš?
Dám se.
Ale já si myslím, že žánry nikdy nebyly tematicky určený. Já si myslím, že když to řeknu nějak metaforicky, žánry jsou nějaký odstíny barev, ale ten obraz toho světa, na tom světě žijeme všichni stejným a vnímáme ho podle mě dost jakoby podobně, ať už jsme levicově zaměřený, nebo je nám to jedno a chceme být apolitický, nebo říkáme tohle slovo, protože je to jednodušší vysvětlení toho, jak se cítíme. Ale myslím si, že ty témata vždycky budou společný. V dnešní době si myslím, že velký téma už vlastně mnoho let, hlavně psychický zdraví a nějaká otevřenost jakoby v tom, jak ho prezentuješ, nejen jakoby v písni, ale celkově, že se o tom dokážeš bavit, že to přestává být tabu, že ti třeba není dobře. A pak samozřejmě jako klimatický žal, to si myslím, že jsou jako obří témata v hudbě, který spojují tu hudbu napříč absolutně všema žánrama, o kterých ani jakoby nevíme.
A to jsi mi úplně přihrál, to je zlatý můstek k tomu, o čem jsem se chtěl bavit a neměl jsem tomu úplně odvahu. Mezi těma mladšíma, který tady nejsou, teda je klimatický žal zachvátil mladý hudebníky český.
Tebe nezachvacuje?
Ne, já mám žal z toho, že má někdo klimatický žal.
Tak internet máš? Tak já nevím, ale já tomu rozumím. Já sám se snažím nemít zbytečně moc žalu v životě, protože jsem rád, když se někdy cítím fajn. Ale myslím si, že to je téma, který jako jakýkoliv téma nemá cenu schrnovat ze stolu jenom kvůli tomu, že jsme mu nedali dost času. Což si myslím, že vlastně platí pro jako jakýkoliv téma, ke kterému máme ten vztah, který si teďka odprezentoval ty.
No já jenom chci říct, že když to poslouchám, tady na tom je vidět právě ten rozdíl těch dob, kdy každý z nás se nějak k hudbě dostal a každý z nás s tou hudbou se nějakým způsobem vyvíjel a nacházel v ní něco. Jo. Pro nás to byla prostě, tedy mojí generaci, v první fázi ta revolta, o které jsem mluvil vůči rodičům a vůči tomu, co oni poslouchali a vůči hodnotám, které oni vyznávali, myslím těm estetickým tenkrát. Pak jsme měli takovou tu fázi, že jsme chtěli dokázat, že jsme taky umělci, protože ta hudba z hospody byla tehdy považovaná za něco jako méně cenného, ale že jsme ni už mohli být považovaný za umělce, tak my jsme se snažili tvořit to dílo, abychom též dokázali, že jsme umělci. To byla další fáze, že? A pak už samozřejmě se to vyvíjelo dál jinak, ale to, co bylo klíčový a zásadní, a to se liší od toho, co říkal tady Jakub, jo. Pro nás to bylo něco, co nás strašně jako spojovalo. My jsme prostě chtěli být spolu, a teď nemyslím jenom ta kapela, která spolu začínala, jako každá kapela obvykle, spolužáci, že jo, nebo něco takového, ale prostě i potom, když už zkrátka jsme se nějak zprofesionalizovali, tak prostě ten faktor toho, že ta muzika ty lidi spojuje, spojovala nás a i s publikem, i s váma. A to je prostě pro mě stále klíčový. Kdežto to, co říkal Jakub, to, že vlastně ta individualizace, kterou ten internet a všechny ty technologie, ty sociální sítě umožňují, že si jakoby člověk šije tu vlastní muziku sám vyloženě jakoby pro sebe. To je prostě něco úplně jako jinýho, nebo pro mě je to nová informace, zajímavá, protože jsem teda já ta stará generace, ale je to určitě zajímavý a myslím, že to je právě něco, co přináší právě tato moderní doba. Ono to má svoje plusy, který popsal Jakub, ale i ty mínusy, protože vlastně tím, jak si to každý tvoří sám sobě, tak si vzpomeňte, když jedete v metru, tak prostě všichni ty lidi a 99% lidí má v uších ty pecky, čumějí do těch telefonů a buď teda hrajou hry, tak to neberu, ale anebo poslouchají. Každej něco jinýho. A v tom je ten rozdíl, protože my, samozřejmě tenkrát byla doba, kdy desky, když někdo přivez někdo od někud nějakou desku, nebo táta přivez mě třeba, jo, který mohl výjimečně občas se objevil na západě, tak jsme se sešli a spolu jsme to nábožně poslouchali a ty koncerty byly takovou jakousi společnou, teď nechci použít až příliš jaksi metaforu, to byla taková jako skoro jako bohoslužba. Jo. Já když jsem dostal poprvé, a do dneška jí mám, živej koncert Jamesa Browna, tak jsem byl úplně v šoku, jak prostě vypadá koncert takovýhle. To byla opravdu normálně v podstatě bohoslužba. Čili já vlastně to chci jenom říct, že za mých časů a já jsem tu rockovou hudbu vnímal a vnímám ji tak do dneška, jinak bych se k ní nevracel, protože jistě víte, že jsem se toulal. Já na rozdíl třeba od tady Čuňase jsem byl součástí establishmentu skoro 11 let. tak já jsem se k ní vrátil právě, protože v ní mimo jiné cítím právě, kromě té hudby, kterou miluju, i tuhle tu dimenzi toho, že to ty lidi spojuje dohromady. A to si myslím, že se nesmí vytratit, protože těch nahrávek můžete mít milion a budete je kopírovat, jsou všechny stejný, jednak jedný, ale originál je jenom na té scéně. Ten je jenom jedinej. Každý ten koncert je jiný a to je dobře.
Já bych jako klíčový z toho, co říkal Jakub předtím, jo, viděl nejenom ten individualismus, ale to, čím on začal, že dneska je možný všechno a ty přístupy jsou takový i makový. Jo, a já řeknu jenom příklad, nebo několik příkladů jsou, existuje vlastně docela silná punková scéna, teenagerovská, a ty si chodí vzájemně na ty koncerty, chodí tam jejich spolužáci, jsou to obrovský mejdany. V klubu Kaštan, kde dělá produkčního můj kamarád Tonda Kocábek, tak nejnavštěvovanější koncerty jsou školní kapely, který se tam nějakým způsobem jako dostanou. Ne profesionální kapely, jo, to je mnohdy těžký tam ty lidi dostat, ale jakmile tam jsou nějaký kapely mladý, úplně no name, na to by si, já bych si řekl, že na to nepřijde vůbec nikdo, kromě jejich babičky, tak je tam našviháno, jo. Školní kapely prostě, no tak zkoušej něco od Bacha po Vlacha, prostě co je, jo. No tak umějí 3 kila na kytaru, no tak jako to je jako v pohodě, že jo. Takhle to bylo se školníma kapelama, myslím, vždycky každý nějak začíná, že jo. A další věc ještě, kterou jsem k tomu chtěl říct, jako další ilustraci. Já mám 18letou dceru, která je příslušnicí subkultury emo. Není pravda, že neexistují dneska už subkultury, že se rozpustily. Na téhle subkultuře mimochodem, aspoň na její pražské části, je bizarní, že podle mě je to první subkultura mladých, která se neschází v hospodě, ale v parku. Oni mají každou sobotu srazy ve Stromovce. Tam se sejdou jich desítky, nevím, hodně, já tam samozřejmě i nechodím šmírovat. Ale samozřejmě, že má moje dcera kapelu, samozřejmě, že má svoje oblíbené kapely, asi 3 ze světa, kterým já vůbec nerozumím, ale to je generační rozdíl. Má oblíbený český kapely, za kterýma jezdí, s kterýma je ochotná jet na celý víkend se svojí partičkou a následuje je do nějakých horoucích, jak se to říká, pek, perdelí, no. Jo, tak s nima jede na 3 koncerty prostě, jo. Tohle to se děje. A je jí 18. Samozřejmě taky má psychické problémy, ale stejně jako spousta těch mladých, kterým mimochodem v 15 do toho života skočil COVID, což jako já vidím jako docela důležitý. Ale nebojí se o tom mluvit. Normálně se o tom bavíme my, baví se o tom se svýma kámošema. Já si vůbec neumím představit, jo, že já v 18 letech, kdybych měl psychické problémy, že bych, pokud bych se někde vysloveně nesložil, takže bych o tom s někým byl ochotnej mluvit, protože ta doba byla nastavená prostě takže tohle je absolutní tabu. Jo? Trochu jsme se vzdálili od toho rockerství tady s tím, ale to, že subkultury existují, že to je pořád kolektivní záležitost, že si doporučují, samozřejmě krize hudební publicistiky, jako mladý to vůbec nezajímá, to je jasná věc, takže moje generace hudebních novinářů je podle mě poslední, která se tím ještě jako jakž takž uživí, ale po nás už to už podle mě končí, ale ty mladí si ty desky doporučujou. A nebo jim je dohazuje Spotify samozřejmě těma doporučeníma, když si tam pustím jednu kapelu, ono mi to dohodí jako podobnou další. Pardon, že jsem tak dlouhej.
Máš Franto klimatický žal?
Mám. netleskal. Mě prosím vás, netleskejte pak.
To nebylo
já
na tebe.
Já vím, že ne, ale tak jako dopředu to říkám. Že? Já jsem to chtěl vrátit na tu původní otázku o tom, co internet teď. Já se na něj dívám a když mluvím za tu undergroundovou scénu, tak ho používáme velice, ale v tom, co přináší jako nástroj. Je to výborná plagátovací plocha, hraje nám internetový rádio, underground rádio, rádio dráťák, jo. To jsou dvě undergroundový rádia, které hrajou po internetu, jo. To je všechno, co potřebujeme. Hurá, ať je internet, ale vůbec si nemyslím, že by nějak individualizoval, jako, protože naše festivaly, aspoň teda, když mluvím za ten underground, jako, a jestli to je vzorek rockový scény, tak ten probíhá, ten hlavní festival, který děláme v Meziříčku, tak ten probíhá už léta pod heslem důležitější je setkání než program. A tam lidi jedou hlavně proto, aby se setkali. Já je podezírám dokonce, že ani nečtou, kdo tam bude hrát. Jako, jo. Ale oni se chtějí hlavně setkat a vidět aby se ty z toho Olomouce potkali s těma z Karlových varů a tak. Jako, jo. A to tam se děje a to funguje. A to je právě to si myslím druhotně, že to je vlastně to, co ta muzika umí. Ta rocková muzika se stala v druhé polovině 20. století komunikačním prostředkem, že jo? V době národního obrození čekali mladí lidi na to, kdy jejich oblíbený básník vydá novou sbírku. A od přelomu 50. 60. let čekají netrpělivě na to, až jejich oblíbená kapela vydá nový nosič. Jo? To je to, co mají v těch karbanátkách, který mají na uších, že jo. A to se prostě ta muzika, ale to běží od té poloviny, to běží pořád, jako jo. Tyhle subkultury, které jsou, já vím o mnoha dalších ještě, jako jo, který takhle fungují. A ty zrovna tak jako si to dělají. Možná, jako jo, že na tom internetu je ta mládež, podezírám to, která by za minulýho režimu byla v SSM. To si myslím, že jsou, ty s nikým nekamaráděj, jo, ty prostě mají to, ten internet doma, jako měli dříve tu stranickou organizaci, nebo jak se to jmenovalo v SSM. Říkal jsem netleskat, kurva.
Konečně štěpná teze, pojďte se hádat.
Tak já navážu, co říkal Ondřej, to mě vlastně překvapilo a vlastně mě to jenom jakoby doplnilo to, co si myslím, že říká, že on je vlastně reprezentantem poslední generace hudebních publicistů, tedy takových, který stojí za řeč, jo, který opravdu nějakým způsobem, no myslím v tom smyslu, že hudební publicistika se tím uživějí. Tak ano, takhle přesně. Proč to tak ale je? Protože v době, kdy, o které jsem mluvil já, když jsem já začínal, tak hudební publicistika ovlivňovala obrovskou masu těch lidí. To je to, co teďko říkal tady Čuňa, že prostě vycházely ty desky a ta hudba byla prostě opravdu nositelem nějakých jako myšlenek. A taky, když se pak o ní psalo a ty, co to uměli, jako třeba Jirka Černý u nás, na něch jsme vyrostli a to byli pro mě prostě lidi, který jsem čekal a hltal, až co on zase poví, co na té houpačce, to byl takový rozhlasový pořad tenkrát, kde jsem poprvé slyšel Jimi Hendrixe a všechny tyhle ty idoly, protože to tenkrát zajímalo strašně moc lidí. Proto taky ty hudební publicisti měli velmi obrovský zásah, dosah a proto se tím taky uživili. Ale já mám takový právě pocit, že dneska tím, že už vlastně ta hudební publicistika zasahuje opravdu jenom nějakou tu nikovou
část společnosti, která se zajímá opravdu o tu hudbu jako takovou a už to pro ní nenese nic víc, nic z těch společenských dimenzí toho rockerství, tak proto taky myslím, že i ta branže těch hudebních publicistů jakoby skomírá právě z těchto důvodů. Čili možná, že jsem to řekl jako, ale chtěli jste se hádat, tak se hádám.
Tohle ještě není žádná hádka. Já mám dvě poslední otázky, respektive repliky. První je, k tomu mě podnítilo, co říkal Ondřej Bezer o covidu. Jestli to není právě moment, který trošku ukazuje, jak ta hudební scéna dneska funguje. Že? Já jsem byl v té době úplně frustrovaný tím, když se hudebníci místo, aby dělali nějaké ilegální koncerty za lockdownu, tak se jakoby vyžívali v tom, že internetově hráli sami někde z obejváku pro publikum, který neviděli. Jo. A napadlo mě, jak jste říkal, že třeba ty 18-letí dneska mají často psychické problémy, které jsou daný taky právě lockdownama, covidem, zavřenýma školama. Tak že se v tom dneska jakoby otevřeně dokážou piplat ve svých psychických problémech. Tak jestli dřív by to nebylo tak, že by jako nejdřív zdorovali a pak by ty problémy ani neměli.
To je docela zkrátka. Máte děti?
Mám.
A řežou se vám třeba?
Jako mezi sebou?
Ne, jako žiletkama.
Ne, to jsou ještě malí.
Tak já vám přeju, aby se tomu vyhnuli, protože to je tak rozšířený. A já jsem za poslední 3 dny například viděl asi 4 barmanky v kavárnách, jo, který mají jizvy po celých rukou. A tohle je vážný problém, strašně vážný. Který se teda, když jsme u toho týká, taky mojí dcery. Jo. Takže já jsem trošku přecitlivělej na tohle to, jakože by vzdorovali a pak, že by ty problémy neměli, to takhle vůbec není. To, jako ta hlava si jede někudy, jako jinudy, jo. To není věc nějakého vzdorování. A co se týče covidu, tak tam bych si dovolil teda taky být jako v rozporu s vaším pohledem. Já jsem strašně rád, že to, co vám chybělo, nebo co říkáte, že jste se divil, že to nebylo, to znamená nějaký tajný srazy, koncerty a tak. Já jsem rád, že ty lidi, že ty muzikanti byli natolik zodpovědní, že se na tohle to vybodli a že to dodržovali. A když byla řeč o internetu, tak je vlastně super, že umožnil spoustě lidí, spoustě kapel dělat streamované koncerty, který samozřejmě jako nikomu v ničem jakoby nepomohli, ani těm kapelám, protože samozřejmě z toho nic neměli, kromě toho, že si zahráli a nějakým způsobem komunikovali se svýma fanouškama, což si myslím ale, že není málo. A samozřejmě, že lidi, kteří na to koukali, a já jsem se na to koukal párkrát a vlastně mě to nebavilo, upřímně řečeno, protože prostě koncert je koncert a ne koukat se na video. Jasně, když se chci podívat, jak to vypadalo, když hrál Jimi Hendrix, tak mi nic jiného nezbývá než YouTube, jo. Ale když je to kapela, která běžně hraje, tak... Ale všichni jsme se na to těšili a já si dodneš, až to skončí, a já si dodneška pamatuju na... Až skončí pandemie, až to otevřou. A já si pamatuju ten euforický první koncert po té dlouhé době, na kterém jsem byl. A tam byli nadšení úplně všichni, kapely, lidi, bylo tam narváno, byla tam úplně super atmosféra. Jo. A už jsem se zase rozkecal, pardon, ale poslední věc teda, a to mám potřebu zopakovat, já jsem rád, že ty lidi byli za té pandemie zodpovědní.
No právě, počkej, čuňa si, jenom jestli právě tohle to není ten rozdíl v dobách, kolem kterýho tady vlastně celou tu dobu kroužíme. V roce 69 se slavný legendární festival Woodstock v Americe konal vlastně jakoby uprostřed pandemie hongkongský neboli Mao Tse-tungovy chřipky, jo, na kterou zemřeli na světě jako 1,4 milionu lidí podle různých předpokladů. Jo. A konal se vlastně jakoby sice mezi dvěma vlnama, ale kdyby se tehdy bývalo postupovalo tak, jak se postupovalo tak při pandemii covidu, tak by prostě se ten festival nekonal, protože by bylo zavřené. Jo. Že tohle evidentně jako nějaký posun v té době nastal.
Už můžu?
No, jasně. Teď.
Tak
Já musím se přiznat, že undergroundová scéna covid zcela ignorovala. Udělali jsme v době covidu jsme udělali dva velký festivaly. Hospodu, do které chodí lidi, tak měla i černým igelitem zadělaný okna a chodilo se záchodem na telefon. A bylo to horší než normálně, protože normálně, kdo chtěl dovnitř, tak musel zavolat a pustili ho záchodem, jo. No, a protože normálně se tam chlastá do 10, maximálně do 11, a v tom covidu se chlastalo do 4 do rána, jako, jo. Takže to bylo ještě horší, než když to bylo bez covidu. A přesto, že to byly festivaly o 800 lidech a tak, tak žádnou zvýšenou mortalitu jsem mezi mýma kamarádama nezaznamenal. Několik jich umřelo, ale... Asi tak, ale stejně už byli starý, jo.
Hele, já si myslím, že je důležité říct takoby jednu věc, aby to nepůsobilo, že tady sedíme jako pět starých mužů, který jako hrozí pěstí na mrak. Myslím si, že je důležitý vnímat to, co bylo, jako něco, co bylo, to, co je, jako něco, co je, a hlavně dělat všechno pro to, aby to, co bude, bylo takový, jaký chcem. A to si myslím, že je job nás všech, co tady sedíte. A nás taky, co tady sedíme. A co se týče té hudební publicistiky, protože to je mě hodně blízký téma, tak tam si myslím, že je důležitý říct jednu věc. Ty osobnosti v hudební publicistice, ty absolutně vlastně směrodatný hlasy, který chceš poslouchat, který chápou ten sociokulturní kontext té hudby, který dokážou ho prezentovat tak, že ho chceš od nich, tady pořád jsou. A ty hlasy jsou nový a nový, jsou to lidi i mladší, než já si představ. A ten problém akorát je to, že v dnešní době média bohužel fungují na bázi čtenosti. A proto se z nich vytrací kultura. Takže je to do jistý míry vaše chyba. A dokud my budeme prostě fungovat tak, že se budou články do vlastně umírajících kulturních rubrik psát za opravdu pár stovek, v dnešní době třeba za recenzi ve velkých médiích dostanete maximálně třeba 500 korun. To si to tady utratíte za 3 hodiny, podle mě. Když se budete trošku snažit. Možná i dřív. A to mi přijde šílený, protože tím se neuživíš. Tady všichni publicisti, stejně jako většina vlastně hudebníků dneska, se si přivydělávají na to, aby mohli dělat to, co je jejich jako poslání. Protože si myslím, ať už jsi hudební publicista, nebo muzikant, nebo to, co děláte vy, tak je to prostě něco, co miluješ a co chceš. A je strašný, podle mě, že v dnešní době tohle to vlastně ignorujeme a necháváme to se stát, že necháváme vlastně tu kulturu vymizet z médií, který ale pořád všichni, jak tady jsme, sledujeme a vlastně sledujeme bez toho, aby jsme cokoliv udělali, aby jsme cokoliv řekli to, jak to mizí. A potom to končí tím, že tady sedí pět dětků, kteří říkají, jo, bejvávalo. Jo, tak to je asi všechno, co já k tomu mám.
Já bych ještě na to navázal. Já jsem neřekl, že ty osobnosti tady nejsou. A taky Ondřej to taky tak nemyslel. On říkal, že se neuživí. A to je ten problém. Ono to samozřejmě, nedělej si iluze v tom, že by tenkrát za toho bolševika ty časopisy, kromě toho, že měli nějaký politický zadání, že by taky jaksi nesměřovali k tomu, aby zasahovali co nejvíc lidí. A já jsem říkal, že tehdy ta hudební publicistika protože ta hudba zasahovala strašně moc lidí. Kdežto dneska, já si myslím, že je to prostě v tom se neschodném. Já si myslím, že úplně jiným způsobem zasahuje právě tím individualistickým a proto teda taky ta publicistika skomírá, protože a kulturní rubriky obecně.
Já bych jenom řekl jako ilustrační příklad, jo, jak to chodí. Jak Jakub vás všechny obvinil, tak ano, Takhle to velká část, neříkám všichni, ale velká část z vás má. Já shodou okolností dělám už asi 16 let šéfredaktora časopisu Uni, o kterém jste nikdo nikdy neslyšeli, ale je to časopis zaměřený na velmi okrajový žánry, na world music, jazz, alternativu, ale i na další kulturní záležitosti jako literatura a tak. Nechci si dělat reklamu. Ale ten časopis stojí dneska 89 korun nebo kolik. A když to někde leží, občas jezdíme třeba po festivalech se stánkem a někdo přijde a říká, Ježíš, to jsem vůbec nevěděl. A takový skvělý časopis, no to je úplně senzační. A my tam máme vždycky starý čísla nějaký na rozebrání. Takže těch si veme 5, protože jsou zadarmo a když mu já nebo moje kolegyně řekneme, že jestli si nechce koupit to aktuální číslo za 89 korun, tak odloží svého panáka vedle, panáka whisky, to znamená na festivalu něco kolem 90 korun, mrkne se na tu cenu a řekne, no jo, a když on je to docela drahý a odchází. Jo? Takže to je jenom ilustrace, jak to dneska je.
Mně teď ještě napadla jedna věc a to už se zase úplně jinde. Znovu se vracím úplně v začátku naší debaty, proč už rockeři nejsou rockeři, tak znělo to téma. Když začínali Rolling Stones, tak to byla opravdu exemplární případ rebelství, vším, co dělali, od té muziky přes to, jak se chovali, všechny ty skandály, to prostě to byla revolta opravdu, jak se patří. Dneska, tak jako v politice, znáte konzervativnější kapelu, než jsou Rolling Stones? Těžko, že jo? Ono je to furt stejný, mladý revolucionář, starý konzervativec, tak to v životě chodí.
Já mám nás už trošku tlačí čas. Já jsem dostal zprávu, že na pozemek přibyl Karel Schwarzenberg, který bude nás následovat. Ale mám úplně poslední věc, kterou si myslím, že tak jako pěkně skloubíme a pan Prokop bude spokojený. A to je, že bych se zeptal na roli hudebních festivalů v českém létě. Já jsem teď zrovna shodou okolností před pár dníma byl na Slovensku, jezdili jsme tam. V té naší skupině byl takový mladý slovenský metalista, který říkal, že je úplně fascinuje jakoby fenomén rockových festivalů v České republice, že jich není dvakrát tolik jako na Slovensku, jako podle podílu obyvatelstva, ale prostě je mnohokrát víc. Tak by mě zajímalo, jestli v tom vidíte opravdu nějaký fenomén a jestli teda, jak říkal tady Čuňas, že na internetu jsou lidi, kteří by byli tehdy v SSM, taky se na těch festivalech jsou lidi, kteří by tehdy v SSM nebyli. A tím bych to trošku vlastně zakončil, tady Kuba může zase vyjádřit žal nad mojí otázkou, ale v zásadě se spíš ptám na roli a funkci festivalů v české hudbě.
Můžu já?
Samozřejmě.
Tak, no já vím, no, tak dobře. Tak já jsem zakládal festival v Trutnově v roce 87. Jo. Tenkrát přijela hradecká STB, všechny sebrala nás a 3000 lidí, kteří tam tehdy přijelo, tak vraceli do vlaku a zablokovali silnice do Trutnova, respektive do Volanova, to bylo v předměstí. Jo. A tím jsme dali určitou tradici. Byl tady pak dlouho jenom jedinej funkční festival, to byl Trutnovský. Jo. A svýho času jsme tam měli 22 tisíc lidí. Trutnov má asi 11 tisíc obyvatel, jo? Čili jsme měli dvakrát tak větší, jak to město. A ty festivaly se ukázaly, že nesou prachy, že dělají prachy. Jo? A v té chvíli najednou se roztrh pytel z toho, že na každém letišti dělají hnedka festival. Jako, jo? Ale docela do dneška je poznat, který ten festival je jako festival, který má udělat těm organizátorům biznis a který je myšlený jako, který má nějakou duši ten festival. Jo. A to já si myslím, že na těch festivalech nejzásadnější. Jako, jo. Když je ten festival o něčem, tak tam chodí lidi. Jo. A když to je o ničem, tak tam chodí ty, kteří slyšeli na internetu, že to bude.
Hele, já bych o tomhle mohl mluvit hodiny, který nemáme a zajímalo by to asi míň z vás, než tady je. Ale já mám k českým festivalům docela takový specifický vztah, protože já hrozně nemám rád ten jako generalizační narrativ, který se tady naštěstí neprojevuje a to, že vlastně u nás nevzniká jakoby dobrá nová hudba. Já si myslím, že u nás vzniká úplně neskutečně moc strašně kvalitní nový hudby, i generací, ob generaci pode mnou. Lidi, kteří jsou opravdu mladí, teďka dělají úplně skvělé věci. Dělají to samopomocí, protože v tom nejsou žádný peníze, to by se to líbilo. Úplně nový underground to je. A myslím si, že role českých festivalů, tím, že jich je ještě tolik, který opravdu jsou multižánroví, jsou na každém letišti, v každý hospodě, je to vlastně krásný a chodí tam lidi někdy, tak jejich role je podle mě to, aby nesázeli na jistotu, aby měli odvahu na to dát opravdu vlastně současný aktuální umělce a současný umění těma velkýma písmenama. I když poprvé, když to uděláš, tak všichni budete koukat a budete říkat, kdo to je, ale tím, že to bude tím velkým písmem, tak si budete pamatovat, že to bylo velkým písmem, takže když to uvidíte znova, tak si řeknete, aha, to někdo je, a pak se budete podívat, kdo to je a tím najdete vlastně novou hudbu. Protože festivaly jsou vlastně informační kanál. Protože v létě lidi, kteří hudbou nežijou, třeba jako my, na ten festival jdou, protože to mají rádi. Rádi si to tady užijou, že je to tady krásný, potkáte lidi, kteří jste potkali minulý rok, je vám hezky, do toho tady někdo hraje 3 akordy a všechno je úžasný. A podle mě tato je vlastně úžasná hlásná trouba, by se měla využít k tomu, aby jsme jenom nevzpomínali, ale aby jsme se dokázali podívat dopředu a přijmout to, co přichází, protože to tady je pro nás, akorát tomu musíme být otevřený. A to si myslím, že je role festivalu.
Já mám pocit, že po tomhle už nemám k tomu co dodat, protože Kuba to řekl úplně přesně tak, jak to cítím a popsal důvody, proč na festivaly jezdím já, protože během roku normálně na to nemám čas chodit na mladý český kapely, protože je toho spousta jiného zkrátka, ale ty festivaly a přes svůj pokročilý věk vlastně to léto trávím celý na festivalech, prakticky skoro všechny víkendy a slyším toho nového spoustu. Pak si jsem schopnej dohledat třeba nahrávky toho, co mě zaujme a podobně. Potom další rok, tam, kde mám nějaký jakoby třeba dramaturgický vliv nebo poradní slovo, tak můžu to, co jsem teda viděl třeba rok předtím a zaujalo mě to, tak to můžu někde doporučit. Myslím si, že takhle to funguje a pro mě jsou ty festivaly strašně důležitý. S profesionálního hlediska, profesního hlediska, ale i z osobního, protože já tu atmosféru miluju. A zejména takovýhle malý, nebo řekněme středně velký festivaly, jako jsou Všetice, jako jsou Boskovice, tak to je pro mě jako, jsem úplně nadšený prostě.
Poslední krátký slovo Michal Prokop a tak musíme končit.
No. Já, jelikož mám jeden festival tak trošku na triku, tak se mi k tomu docela blbě vyjadřuje. Myslím si, že to, co řekl Kuba, je dost přesný. My se o to snažíme tady. V každém případě vy, kteří tady nejste poprvé, víte, že se snažíme. Vždycky, když se mě novináři ptají, a kdo tam bude a jak to máte, je vymyšlený a co to, tak vždycky říkám, my rozhodně nezveme ty, o kterých víme za prvé, že se na ně chodí, za druhý, že mají čas, a za třetí, že na ně máme prachy v rozpočtu. To ne. My se snažíme hledat něco zajímavého a samozřejmě
jak mezi těma, co už něco dokázali, tak i mezi těma, u kterých máme pocit, že tam ten potenciál prostě je, a to je přesně ono. A já sám za sebe kolikrát v těch Všeticích chodím, když mám aspoň chvilku času poslouchat teda Kubu si rozhodně, pokud se to jenom trošku časově povede, musím dneska ještě poslechnout, protože ho vlastně neznám, my se tady vidíme úplně poprvé, ale to, jak co říká, se mi tak líbí a že si myslím, že ta muzika musí být skvělá. A já potom takhle třeba lovím hosty na vánoční koncert svůj, ale to je samozřejmě zcela parciální. Pro tu muziku českou je to strašně důležitý a to, co tady padlo, mít odvahu prezentovat nový tváře. A o to bych se rád snažil, dokud ještě mi to aspoň bude trochu myslet, když už třeba možná i ne zpívat.
Tak náš čas se naplnil, takže pánům děkuju za účast a vám děkuju za trpělivost.